Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dan Pro Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM Tan Sri Dr. Arshad Ayub mendahului senarai 829 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2020 hari ini. Tengku Maimun dan Dr. Arshad merupakan tokoh utama dikurniakan darjah kebesaran Seri Setia Mahkota SSM yang membawa gelaran Tun. Gelaran tersebut dianugerahkan sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mereka antara 31 individu yang akan menerima darjah kebesaran masing-masing dalam istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan hari pertama yang berlangsung di Istana Melawati, Putrajaya. Empat lagi tokoh utama menerima darjah kebesaran Panglima Mangku Negara PMN yang membawa gelaran Tan Sri. Tokoh berkenaan ialah Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Seramai 12 lagi menerima darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang turut membawa gelaran Tan Sri, manakala 29 orang menerima darjah Panglima Jasa Negara PJN dan 5 penerima darjah Panglima Setia Diraja PSD masing-masing membawa gelaran Datuk. Penerima PSM ialah Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Rohana Yusof, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Zamrus Muhammad Zain, Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Sri Akbal Abdul Samad, bekas Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor dan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Sri Muhammad Norza Zakaria.